Qarib 19 yillik qamoqdan so'ng shu yilning 22 fevralda ozodlikka chiqqan o'zbekistonlik jurnalist Yusuf Ro'zimurodov, Mirishkor tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari uning ustidan noqonuniy ravishda nazorat o'rnatganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, u qamoqdan to'liq ozod etilgan va unga nisbatan rasman nazorat muddati belgilanmagan. Hatto shu yilning aprelda u bilan uchrashgani borgan prezident devon xodimlarining so'rovidan so'ng ham mahalliy ichki ishlar bo'limi xodimlari uning ustidan alohida nazoratni saqlab qolayotganini aytdi. Shuningdek, ozodlik bilan suhbatda jurnalist prezident Mirziyoyev devoni xodimlari bilan uchrashgandan so'ng unga uy ajratilgani va boshqa muammolar ham hal bo'layotganini ta'kidlab o'tdi. Hozir jurnalist bilan suhbatni tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Demak, 7 aprelda prezident devondan 2 kishi kelib, men bilan 2 soat suhbatlashdi, deyapsiz. Nima maqsadda kelishgan, nimalarni gaplashdingiz? Marhamat.
Shu 7-aprel kuni mahalla militsiya xodimini xonasiga taklif qilishdi. Borsam, prezident devondan 2 kishi suhbat qilish uchun kelishgan ekan. Ular viloyat ichki ishlar boshqarmasini boshlig'ining o'rinbosari Ro'zimurod ismli o'rinbosari kuzatuvida kelishgan ekan. Shular men bilan suhbat qilishdi. Ular
siz bilan gaplashish uchun maxsus borishibdimi prezident devonidan?
Yo'q, ularning gapiga qaraganda men shu qamoqdan chiqqan, shu yaqin atrofda, yaqin o'rtalarda qamoqdan chiqqan mahbuslar, siyosiy mahbuslar bilan muammolarni o'rganish uchun maxsus topshiriq bilan chiqishgan ekan. O'sha dasturlarda meni ham familiyam bor ekan. O'sha boshqarma boshlig'ining o'rinbosari kuzatuvida kelib, meni chaqirib suhbat qilishdi. Ular xohlasangiz uyingizga boramiz, oila a'zolaringiz bilan suhbat qilamiz deyishdi. O'sha vaqtda men akam sal betob etilar edilar, menga sal noqulay bo'ldi ularni uyga taklif qilishga. O'sha yerda suhbat qildik. Oilamizdan jiyan qo'shilib borgan jiyan Kamoliddin ham taklif ruxsat berishlarini so'radim, u ham kirib o'tirdi shu suhbat chog'ida. Suhbatimiz 2 soat davom etdi, juda murosali o'tdi. Men uchun ham, ular uchun ham juda qoniqish hosil qildik biz suhbatda. Yani shu suhbat chog'ida meni ko'plab qanaqa muammolar bo'lsa ayting, biz qo'limizdan kelgancha yechishga harakat qilamiz deyishdi. Men o'sha vaqtlarda yecholmay yurgan, yechilmay yurgan muammolarimni biriktalarini aytdim, ular hal qilishga va'da berishdi. Jumladan, men akamnikida yashayapman, u joy masalasi hozirgacha hal bo'lmagan devdim. Shu yaqin oralarda quriladigan uylardan sizga beriladi, ko'nglingiz to'q bo'lsin deyishdi.
Demak, hozir siz uyga kutyapsiz navbat.
Ha, uy masalasi hozir qurilish boshlandi, betonlari qurilib, o'sha qurilayotgan uylardan manga ajratish va'da berilgan. O'sha hatto birinchi to'lovini ham qilib qo'yildi. Akalarim yordam qilib birinchi to'lovini ham qilib qo'ydik.
Muborak bo'lsin endi aka, hal bo'lsin.
Rahmat. Keyin yana o'sha men diplomimni olib ulgurmagan edim qamalgunimga qadar, diplomni ham shu 3 oy 4 oy ichida berishar ekan desam, yo'q, 2-3 kunda hal qilib beramiz diplomingizni deyishdi. So'zlar ustidan chiqishdi, 2-3 kunda diplomimni hal qilib berishdi.
Yusuf aka, diplomingiz qaysi institut yo universitetdan edi endi?
Qarshi davlat universiteti. O'sha vaqtda institut edi, men rus tili va adabiyot fakultetini tugatgandim, lekin diplomni olib ulgurmagan edim. O'shani 2-3 oy emas, 2-3 kunda hal qilib berishdi mana shu prezident devonidan kelgan vakillarni aralashuvi bilan. Suhbat chog'ida o'sha prezidentga bo'lgan munosabatlarimiz hammasini so'rab olishdi. Men munosabatim samimiy ekanligini, shuni olib borayotgan siyosatlaridan hozircha qoniqish hosil qilayotganligimni hammasini gapirib berdim. O'sha islohotlar demokratik yo'nalishdan ketar ekan, man u kishiga ham, xalqimga ham, demokratik islohotlarga ham o'zimni imkoniyat darajasida ham hissamni qo'shayapman va qo'shishga tayyorman deb nima qildik, suhbat qildik.
Yusuf aka, uzrda endi shu yerda savol beryapman yana. Mirziyoyevga munosabatingiz haqida konkret qanday so'rashdi, nima deb so'rashdi?
Islohotlarga qanday munosabatingiz deyishdi. Man islohotlardan albatta men uchun qoniqarli, chunki shu islohotlarning natijasi o'laroq men ozodlikka chiqdim deb o'sha ijobiy munosabat, samimiy o'zimni baholarimni berdim. Suhbatimiz tugagandan keyin ketayotganda bu ichki ishlar xodimlari o'rinsiz chaqirib sizni bezovta qilishmayaptimi deyishdi. Men aytdim, yo'q, bir oyda bir marta chaqirishyapti dedim. Keyin sizda nazorat qo'yilmaganmiz, yo'q dedi. Yo'q deb aytdi. Keyin o'sha man kishini kuzatib kelgan rusda Ro'zimurod akaga qarab turib, bu kishiga nazorat qo'yilmagan bo'lsa umuman chaqirib bezovta qilmanglar deb buyruq berishdi. Lekin o'sha vakillar oldida va'da berishdi, ammo umuman rioya qilinmadi shu narsaga. Mana hozirgacha mani o'rinsiz qo'shnilarim orqali telefon qilib chaqirishlar, profilaktik suhbatlar, hozirgacha o'sha suhbatlarda bir mazmun degan narsani o'zi yo'q, lekin o'rinsiz o'rinsiz chaqirishlar hozirgacha davom etyapti.
Siz qamoqdan chiqqan paytingizda siz jazo muddatini to'liq o'tab bo'lib keyin chiqdingiz?
Yangi berilgan surokni Yangi Bo'stonliq tuman sudi bergan 3 yil 10 kun oylik sud tomonidan bekor qilinib ozodlikka chiqdim. Yangi hukm bekor qilinsin deyildi. Ya'ni o'sha yangi hukm bo'yicha oqlanib chiqdim.
Oqlov o'sha keyingi qo'shib berilgan muddat uchun oqlovmi yo umumiyatla hamma qamoqda?
Yo'q, shu so'nggi berilgan 3 yil 10 kun bo'yicha hukm bekor qilindi nohaq berilganlik uchun.
Endi demak nazorat muddati bo'lmasa, unda nima asosda siz ichki ishlar chaqirayotgan edi?
Lekin men bilan qanaqa profilaktik, qaysi qonun asosida profilaktik suhbat o'tkazilayotganligiga aniq bir javob berish olmadi. Lekin shunday bo'lsa-da bu davom etyapti. O'sha hattoki o'sha prezident vakillari qat'iy bergan topshiriqlarga qaramasdan mani chaqirlyapti. Chaqirganda ham men o'sha o'zim yashayotgan xonadondan 3 ta nomer berib qo'yganman. O'zimni telefon nomerim, akamniki, jiyanimniki, birortasi o'sha nomerlar hammasi surunkali ishlaydi. Shunga qaramay meni chaqirganda aynan o'sha qo'shnilarim, qo'shnilari, aynan ularni qo'shnilarini orasidan aynan qariroq, xastaroqlarinikiga telefon qilib o'shalar orqali meni chaqirib olishyapti.
Nimaga bunday qilishyapti?
Borib so'raganda ham aniq javob berishmayapti. U o'sha mahalla posbonini aybi deb hamisha o'shanga to'nkaydi har qanday aybni.
Lekin
chiqishga zarurat ham to'g'ri.
Chiqishga haqqingiz bor, to'siq yo'q.
Chiqishga haqqim bor, biroq menga chiqmagan deb chegaralab qo'ygani yo'q. Hatto mana hozir pasportimni viza uchun berganim yo'q, berganman. Uni ham hozir bir kun ikki kunda balki olib qo'yarman, xudo xolasa. Unga ham hech qanday qarshilik bo'lgani yo'q. Hujjatlarga qarshiliksiz qo'l qo'yib berishdi. Hozir viza uchun topshirganman. Mani o'sha bezovta qilayotgani o'sha uchastkov, ya'ni mahalla militsiya xodimini o'rinsiz hamisha chaqirib, o'sha dag'al muomalalari qandaydir odamni cho'chityapti. Mana shunaqa dag'al muomalalar natijasida mana shuncha qariyb 20-25 yil vatandan chiqib ketishga majbur bo'ldim.
Qamoqdan chiqqandan beri nimalar qilyapsiz endi aka? Qayerda yashayapsiz?
Qamoqdan chiqqanimdan beri men akamnikida yashayapman. O'zimni uyimda ukam uylanib istiqomat qilayotganligi uchun uni o'sha akamnikida yashashga majbur bo'lyapman. Hozircha berish uchun va'da qilingan uy qurilib boshlandi. Hozir xudo xolasa bitta 2-3 oylarda balki ko'chib chiqishi mumkin. Hozircha men shu agar nima bo'lsa jurnalistlik faoliyatim bo'yicha ishlashni juda ham istar edim, chunki bu kasbni yaxshi ko'raman. Lekin hozircha bu yerda unaqa sharoit yo'qligi uchun maktabga dars berish niyatim bor rus tili va adabiyoti fanidan, lekin u yangi o'quv yilida. Shuning uchun hozircha men shu akam qurilish firmalari bor, shu qurilish firmasiga rasmiyatchilik, rasmiy ishlarda, yuridik ishlarda yordam berib turibman.
Oqlanish niyat bormi endi?
Albatta, men mana shu O'zbekistonimizni olib borayotgan mana shu muhit salbiy tomonga o'zgarmay mana shunday ketaversa albatta ishonaman bir kun, xudo xolasa nafaqatman o'sha nohaq qamalganlar ko'pchiligi aksariyati oqlanib ketsa ajab emas, chunki mana shu ta'qibga, tazyiqqa uchraganlar aynan shu bugun prezidentimiz tadbirkor istagan tadbirkorlar, chunki men qamoqda ko'rdim juda ko'pchiligini, ozodlikka chiqqanlarni ko'rdim, o'sha halol pokiza ishlagan joyida ham intizom bilan ishlaydi, ish rejasini ham bajaradi, birovni buyrug'ini kutib o'tirmaydi, ko'chaga chiqsa ham mana shular intizomli soliq to'lovchi, sifatli mahsulot ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar har bittasi. Ana shular oqlansa birdaniga O'zbekistonda misli ko'rilmagan darajada rivojlanish bo'lib ketadi. Shuning uchun xudo xohlasa mana shu islohotlarni mantiqiy yo'nalishi mana shunga olib boryapti. Prezidentimizning boshlari jonlari sog' bo'lsin, xudo xohlasa juda ko'pchilik mana shunday kim ishonardi mana shu 1 yil 2 yil ichida shuncha o'zgarish bo'lib ketadi deb. Ajabmas, xudo nasib qilsa 1 yil 2 yildan keyin juda ko'pchilik oqlanib ketsamiz yoqasiga ajab emas.
Shu kunda Qashqadaryoda yashayotgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov bilan suhbatni eshitdingiz. U kishi 1999 yil Toshkent portlashlaridan so'ng Kiyev shahrida hibsga olinib, O'zbekistonga topshirilgan edi. O'zbekiston hukumati o'shanda Ro'zimurodovni o'sha paytda Kiyevda ushlangan yana bir jurnalist Muhammadbekjon hamda taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov bilan birga Toshkent portlashlariga aloqadorlikda ayblagan edi. Mahkama jarayonida ayblanuvchilar ayblovlarni rad etgan va qiynoqqa solinganini bildirgan. Yusuf Ro'zimurodovga berilgan dastlabki 14 yillik qamoq jazosi esa ichki tartibni buzdi degan sabab bilan 2 marta uzaytirilgan. 54 yoshli Ro'zimurodov prezident Islom Karimov davrida qamalgan va Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ozod qilingan 10 dan ortiq siyosiy mahbuslardan navbatdagisidir. U kishi bilan to'liq suhbatni ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.